เจ้าหน้าที่ขั้นสูงในกระทรวงการเงินเปิดเผยว่าในแผนการงบประมาณรายจ่ายประจำปี2022รัฐบาลลาวจะต้องได้กู้ยืมเงินทั้งจากสถาบันการเงินภายในและต่างประเทศในมูลค่ารวมเกินกว่า 15,000 ตื้อกีบสำหรับนำใช้เพื่อการชำระคืนหนี้สินของรัฐบาลที่ครบกำหนดและบ่สามารถขอเลื่อนการชำระได้อีกแล้วโดยการกู้ยืมในมูลค่าดังกล่าวเทียบได้กับ 80% ของขาดหมายผลิตภัณฑ์รวมภายในGDP ปี2022นี้ฉะนั้นจึงบ่แม่นเรื่องง่ายที่จะได้รับการตอบสนองจากสถาบันการเงินอย่างครบถ้วนอันเฮ็ดให้รัฐบาลลาวจะต้องจัดหารายรับจากแหล่งอื่นๆด้วยเช่นการเจรจากับเจ้าหนี้เพื่อขอปรับลดมูลหนี้ลงให้ได้หลายที่สุดการเก็บรายรับจากสัมปทานโครงการต่างๆให้ได้เพิ่มขึ้นโดยสภาแม่นการจัดเก็บรายรับจากสัมปทานที่ดินเขื่อนไฟฟ้าการขุดค้นแร่ธาตุการหันสินทรัพย์เป็นทุนการระดมทุนมูลค่า145ล้านดอลลาร์สหรัฐจากการจำหน่ายพันธบัตรในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยรวมถึงการออกพันธบัตรรัฐบาลในมูลค่า 1,900 ตื้อกีบและ50ล้านดอลลาร์สหรัฐที่จำหน่ายผ่านธนาคารเก่าแห่งในลาวเพื่อใช้หนี้ในปี2022ดังที่ท่านบุญโจมอุบลประเสริฐรัฐมนตรีกระทรวงการเงินได้ยืนยันว่าน
ี่สาธารณะของเฮานี่สูงเทียบสิ GDP การจัดหน้าซื้อถือของประเทศของเฮานี่ก็อยู่ในค่มโลแลมหลายนั้นพันรัฐบาลพยายามนําใส่มาตรการต่างๆโดยเฉพาะแม่มาตรการต่างๆที่ติดพันกับสร้างฐานได้รับใหม่เพื่อสร้างความมั่นใจแก่เจ้าหนี้ว่าเฮายังมีทางแห้งบ่มซ่อนเพื่อชําระหนี้สินในต่างประเทศปีนี้ก็เป็นปีทวิตจากปี2019ที่สปปลาวสามารถจําหน่ายพันธบัตรอยู่ประเทศใกล้เคียงได้เฮาระดมทุนมาในต้นปีประมาณ145ล้านดอลลาร์สหรัฐก็แสดงว่าความน่าเชื่อถือของประเทศเฮาเริ่มกลับมาเนื่องจากเฮามีหลายมาตรการโดยเฉพาะแม่เวลาแห่งชาติในการสร้างฐานได้รับใหม
่ยังได้ก็ตามการจำหน่ายพันธบัตรของรัฐบาลลาวข้างตำอิดที่มีมูลค่ารวม 5,000 ตื้อกีบนับแต่เดือนมิถุนายนปี2022ซึ่งมีอายุการถือครอง6เดือนที่อัตราดอกเบี้ย 20% ต่อปีราคาการลงทุนหน่วยละ 100,000 กีบโดยประชาชนลาวสามารถซื้อพันธบัตรได้บ่เกิน2ตื้อกีบต่อคนส่วนนิติบุคคลที่จดทะเบียนในลาวนั้นก็สามารถซื้อพันธบัตรได้ในมูลค่าบ่เกิน10ตื้อกีบต่อรายทั้งยังจะต้องเป็นนิติบุคคลที่บ่ได้ดำเนินธุรกิจด้านการเงินการธนาคารด้วยนั้นก็ยังจำหน่ายบ่ทันหมดจนถึงปัจจุบันนี้โดยยังเหลือพันธบัตรที่จะต้องจำหน่ายอีกเกือบ 1,000 ตื้อกีบแต่ก็คงจะเป็นการยากที่จะจำหน่ายได้ทั้งหมดเนื่องจากว่าอัตราดอกเบี้ย 20% ที่ได้รับจากการซื้อพันธบัตรนั้นต่ำกว่าอัตราเงินเฟ้อในลาวที่สูงกว่า 25% ในเวลานี้แต่สำหรับในระยะยาวนั้นก็ถือว่าการระดมทุนของภาครัฐและภาคเอกชนลาวจะมีโอกาสที่ดีขึ้นทั้งการระดมทุนภายในและต่างประเทศดังที่นักลงทุนไทยในตลาดหุ้นลาวให้การยืนยันว่า
ปัจจุบันมีบริษัทที่เข้าไปจดทะเบียนมีการเทรดหุ้นอยู่ในตลาดหลักทรัพย์สปลาวทั้งหมด11บริษัทซึ่งเป็นกลุ่มที่น่าสนใจในแง่ที่ว่า1นะครับคือเขามีความเป็นมืออาชีพ2ในเรื่องของการระดมทุนผ่านตลาดทรัพย์ซึ่งไม่ใช่แค่เพียงเข้าไปซื้อขายหุ้นในตลาดทรัพย์นะครับแต่การออกหุ้นกู้ก็มีการริเริ่มที่จะทำแล้วในตลาดทรัพย์ของสปลาวนวัตกรรมในการที่ระดมทุนสำหรับบริษัทภายในไม่ได้จำกัดแค่การกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงินจากต่างประเทศอย่างเดียวนะครับเขาสามารถที่ระดมทุนจากตลาดได
้ทั้งนี้รัฐบาลลาวมีความต้องการเงินตราต่างประเทศในมูลค่าโดยเฉลี่ย 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีแต่ปฏิบัติได้จริงเพียง 50% จึงต้องเผชิญกับการขาดดุลบัญชีเงินตราต่างประเทศถึง 2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีที่เฮ็ดให้สถาบัน Moody's Investor Service ได้ปรับลดระดับหนี้สินของรัฐบาลลาวจากระดับที่มีความหวังว่าจะพัฒนาให้ดีขึ้นได้ลงมาเป็นระดับติดลบนับแต่ปี2019เป็นต้นมารายงานจากบางกอกสมฤทธิ์พลเงิน VOA